Kırık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Ali tersiliğe iki evladım var. Ben uşağıma izin tersiyatı yola salabilmirem. Mene iş veren yok, biz kime gidelim derdimizi?
Derdinizi bize diyebilirsiniz. Kaynar hattımıza 436-77-41 nömrəsine zeng etmekle probleminizin canlı ifirde işıqlandırılmasını isteyin.
Her haftanın şənbə günü, akşam saat 6'da Azadlıq Radiosunun canlı ifirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kaçmış altın bankamıza pul çıkmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətən hədilə xarici şikayetlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qablumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57'dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30'da sizin şikayet və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18'de isə problem və şikayetləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14.00'da Azadlıq Radiosu Facebook'da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də daldım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05'də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovam. Bugün biz Eurovision barədə danışacağıq, amma Eurovision məhbusları barədə. Bugün işdən sonranın mövzusu Eurovision məhbuslarıdır və əsas olaraq fotoreportör Mehman Hüseynovun həbsi barədə söhbət edəcəyik və bu barədə söhbət etmək üçün jurnalistlər İdrak Abbasov, Natiq Cavadlı və Mehman Əliyevi dəvət etmişik studiyamıza. Mehman Əliyev Turan agentliyinin direktorudur və biz Mehman Hüseynovun həbsi barədə hüquqşünas rəyini də eşidəcəyik bugünkü veriliş zamanı və Onun qardaşı Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynovun da məsələ baxışını təqdim edəcək. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunda Oqtay Güləliyev qonaqdır. Bugün həbsdən azad olunub Kür Vətəndaş Cəmiyyətinin koordinatoru jurnalist Oqtay Güləliyev və bugün onun həbs qəti imkan tədbiri dəyişilib və bugün o Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin suallarına cavab verəcək. Siz də söhbətin iştirakçısı olun, suallarınızı, şərhlərinizi göndərin. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəziyyə yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramını dinləyirsiniz və biz Eurovision sonrası həbsləri müzakirə edirik. Qonaqlarımız Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və jurnalistlər Natiq Cavadlı və İdrak Abbasovdur. İdrak Abbasov həm də Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşıdır. Bugün onun həmkarlarından birini, fotoreportyor Mehman Hüseynovu həbs ediblər. Mehman bəy, bugün Mehman Hüseynovun müdafiəsi ilə bağlı tədbirləri müzakirə etmək üçün jurnalistlər toplaşmışdı, siz də oradaydınız və orada bu termini işlətdilər, Eurovision məhbusları. Niyə sizcə belə bir terminin yeri var?
Çünki həmən o toplantıda vurğulanmışdır ki, və bu təkcə bir nəfərin fikri deyildi və müəllifi Realın həmsədirlərindəndir, İlqar Məmmədov idi sözü işlədən. Ancaq təxmini bu istiqamətdə, yəni bu termini demək var ki, hər hansı bir formada başqa var demək var ki, səsləndirdi və bu demək var ki, ümumi bir fikir idi ki, əlbəttə ki, Mehman Hüseynovun həbsi birbaşa Eurovision dövründə onun fəallığı olub və biz bilirik ki, başqa şəxslər də dəvət edirlər polisə, onlardan söhbətlər gedir. İndi məndə yeni məlumat yoxdur həbslər haqqında, ancaq polisə dəvət olunması haqqında informasiya var. Həmən o demək var ki, aksiyalarda iştirak edən şəxslər, sadəcə olaraq təkcə jurnalistlər deyil, fəallar və s. Əlbəttə ki, bu Eurovision-dan sonra müəyyən adamları cəzalandırmaq, müəyyən adamları qorxutmaq, ümumiyyətlə cəmiyyəti belə deyək, bu tipli aksiyaların keçirilməsindən çəkindirmək və cəmiyyəti müqavimət göstərmək cəhdlərindən də çəkindirmək. Əsas məsələ burada budur və ona görə də Mehman Hüseynovun həbsi birbaşa bununla bağlıdır.
Və mən elə jurnalist Natiq Cavadlıya müraciət eləmək istəyirəm. Son baş verənlər, həbslər və konkret olaraq Mehman Hüseynovun həbsi sizcə çəkindirirmi jurnalistləri? Yəni, bu sizin üçün nə deməkdir?
Biz doğrusu Eurovision-dan öncə proqnozlaşdırılmışdı ki, düzdür, bu fikrin müəllifi Leyla Yunus idi, demişdi ki, repressor olacaq. Ona biz psixoloji baxdıq. Bundan hazırıydıq. Baxma ki, həmkarımız Mehman Əliyev həmişə bildirir ki, seçki öncəsi olan. Zaten bu da artıq seçki öncəsidir. Bir seçkiyə bir il qalıb, artıq hakimiyyət mətbuatı demək ki, cilovluyur özünün fəndlərinə. Və Eurovision-dan sonra informasiya əldə etmək haqqında qanun və kommersiya sirri haqqında qanunda olan dəyişikliklər və üstəlik Mehman Hüseynovun həbsi göstərdi ki, bunlar hamısı düzdür və ona görə biz psixoloji baxımdan hazırıydıq. Əsasən də o iki qanunda edilən dəyişiklik artıq göstərdi ki, bizim demək ki, əl qolumuzu bağlayırlar və informasiya əldə etmək, araşdırmaq, xüsusən də bu sizə aiddir, Xəzizə xanım, sizin çox çətin olacaq və bütün demək ki, günləri sizə aiddir ki, biz demək ki, çıxılmaz duruma düşürük. Amma yenə də nəyə, çıxılmaz durumdan mübarizə aparmaq lazımdır.
Çıxılmaz durum yəqin ki, o yoxdur, belə olmaz yəqin ki, amma İdrak Abbasov özü də təzyiqlərə məruz qalmış jurnalistdir və dünən onun bu hüquqları tanınıb zərər çəkən qismində İdrak Abbasovu Sulutəpədə neft şirkətinin xüsusi təhlükəsizlik qüvvələri evləri söküntü apararkən, İdrak Abbasov bu söküntünü işıqlandırarkən fiziki zora məruz qalmışdı və onun iki qabrığası sındırılmış, o çox çox ciddi şəkildə döyülmüşdü, iki qabrığası sonra məlum oldu ki, onun iki qabrığası sındırılıb, gözündə xəsarət almışdı və beyin silkələnməsi olmuşdu. Və bu hadisələr hamısı əslində Eurovision ərəfəsində baş verirdi. Əslində Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti də inkar eləmir ki, bu həbsi, Mehman Hüseynovun həbsi elə Eurovision ərəfəsi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə AP agentliyinin sorğusuna cavab olaraq bildirib ki, Mehman Hüseynov ictimai qaydanı kobud surətdə pozaraq, eləcə də cəmiyyətdə açıq şəkildə hörmətsizlik ifadə edərək polis əməkdaşlarının ünvanına nalayiq sözlər işlədib, onlara qarşı müqavimət göstərdiyinə və qərəzli xuliqanlıq hərəkətlərinə yol verdiyinə görə Səbai rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsi də barəsində cinayət məcəlləsinin 221.1 xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. O, dünən Səbai rayon polis idarəsinə gələrək ifadə verib, sonra şübhəli şəxs qismində tutulub. Mehman Hüseynovun tutulmasının onun peşə fəaliyyəti ilə əlaqələndirilməsinə gəldikdə Mansurzadə kimliyindən tutduğu vəzifədən sosial və siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hər bir şəxsin qanun qarşısında bərabər olduğunu, cinayətə görə cəzanın labidliyi prinsipinin hər kəsə şamil edildiyini, Mehman Hüseynovun da konkret cinayət əməlinə görə məsuliyyətə cəlb olunduğunu diqqətə çatdırıb, bu məsələyə hüquq müstəvisindən kənar baxılması yanlış mövqedir. O bildirib ki, bəzi sosial şəbəkələrdə yayılan video çarxlarda da Mehman Hüseynovun polis əməkdaşlarını vurduğu, təhqir etdiyi və onların ünvanına nalayiq ifadələr işlətdiyi aydın görünür. Bu, Daxili İşlər Nazirliyinin mövqeyidir. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Orxan Mansurzadə belə deyib. Yəni, ümumilikdə bu incident, həbs incidenti 21 may aksiyasında, həbsə səbəb olan incident 21 may aksiyasında baş verib. Bu, polisin versiyasıdır ki, Mehman Hüseynov polisi vurub və nalayiq söyüşlər söyüb, belə nalayiq ifadələr işlədib. Emin Hüseynov telefon xəttindədir, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun sədri və Mehman Hüseynovun qardaşıdır Emin Hüseynov. Emin bəy, bu Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasıdır. Sizcə Mehman Hüseynovun həbsinə səbəb nədir?
Mehman Hüseynovun həbsinə səbəb Mehman Hüseynovun jurnalist fəaliyyətidir. Mehman Hüseynovun Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun əməkdaşı olduğu Kran İnformasiya Agentliyinin reportyorluğu və əlaqəlidir. Həmçinin Mehman Hüseynovun ümumiyyətlə tanınmış multimedia jurnalist olduğu üçün və öz gördüyü işlərlə hazırladığı reportajlarla Azərbaycan hakimiyyətini əsl simasını bütün dünyaya çıxdırdığı üçün həbsə atılırdı. Həm xüsusən də Avroviziya öncəsi keçirilən demokrasiya naminə kampaniyası karşısında o medya üzrə koordinator idi və çox sayılı reportajlar hazırlandı və ötürüldü beynəlxalq mətbuatı onun fotoları və videoları dünyanın tanınmış qəzet və jurnallarında dərc olunub və video reportajlar da aparıcı telekanallarında göstərilir. Məhz buna görə və bizim hamımızdan qisas almaq üçün Neyman Hüseynov həbs olunub. Qaldı ki, Orxan Mansurzadənin bu cür fikri. Orxan Mansurzadəni mən yaxşı tanıyıram. O bizimlə bir neçə konfransda ilə çıxışları zamanı özü misal üçün həqiqəti danışan şəxs kimi bizim yadımızda da qalmıyordu. Həmişə qərəzi saxtakarlığın tərəfində olduğu bir adam. Bugün yenə növbəti dəfə bizim əməkdaşımız, həmkarımız olan və qardaşımız olan Mehman Hüseynovun təqsirli prezumsiya hüququnu pozaraq deyir ki, o törətdi cinayət əməlinə görə çıxılıb. Əksinə o istinad elədi video sürətdə də Mehman Hüseynovun heç kəsin barmağı ilə də belə toxunmadığı görünmür. Mehman Hüseynov polisə cavab olaraq, polisin təhdidlərinə və fiziki zorakılığına cavab olaraq bir neçə kobud ifadə işlədir. Lakin bu cinayət əməli sayıla bilməz, çünki bu administrativ tənbih olunan bir sayıla bilər yalnız. Və ön Mehman bildirib ki, bundan ağır sözləri həmin polis onlara söyləyib. Amma onlar cinayət içində yalnız 2 dəqiqəli videonu təqdim ediblər və istihadlı 5 üzə duran polisin ifadələri əsasında vururlar. Yəni, sanki Mehman xüsusi, deməli, içərik polis alayını xüsusi təyinatlı dəstənin manga komandiri cənab deyəsən Burjuyevi və amansız
familiyasıdır Burjuyev.
Bəli, Burjuyev maraqlı familiyadır. Yəni mənim yadımda onun familiyası yalası. Həmin o Burjuyevi o amansızcasına zor tədbiq etmiş sanki. Və bunu 5 Burjuyevin həmkarı görmüşdür. Həmkarı deyəndə polislər. Və onlar da təsdiq edirlər ki, istintaqa verdiyi ifadələrdir. Bəli, Mehman onu zədələyib. Amma bu o qədər gülməlidir ki...
Burada yeri gəlmişkən bir sual var dinləyicidir.
Siz görsəniz, elə bir aşılası nedir boyda və 1.90 boyu bir polis xüsusi təyinatlısıdır ki, bunları xüsusi yem belə deyəsə, hazırlayırlar və xüsusən də yekəpər və fiziki vurğusa görə çox güclü olan insanlardır və bilirsiniz, lətfə o oxşuyur ki, məhkəmədə şir hakimliyi eləyir və fil gəlir qarışqadan şikayət edir ki, qarışqa onu döyübdür və yaxud zor tədbiq edir ki, ayağını ayaqlayıbdır və istintaq başlayırlar ki, qarışqa ictimai təhlükə yaradıb və əslində qalsa burada yenə də hamıya bəllidir ki bu 221.1 maddə ilə həmin o istintaqı aparan müstəntik hal-hazırda icraatında bir iş var ki eyni maddə ilə özü kütləvi şəkildə bu maddədə ittiham olunan şəxslərdir 4 nəfər. Onlar azadlıqdadır. Onları həbs qətimkan tədbiri seçməyirlər. Çox sayılı bizdə faktlar var ki digər şəxslər eyni əməllərlə heç belə deyəsə saxlanılmırlar, istintaq dövrü gedib azadlıqda gəzirlər.
Aydındır. Burada yeri gəlmişkən bir sual var dinləyicidən. Elnur imzalı dinləyici soruşur ki, idraki başa düşdük. Ordu, tank, hərbi aviasiya ilə polislərin üstünə gedib onları əzişdirib. Mehman Hüseynovun nəyi var idi? Hansı arsenalla polisin üstünə getmişdi?
Vallahi ki, mən Mehmanı elə kiçik yaşlarından tanıyıram. Yadıma gəlmir ki, bunu hansısa o şərk döyüş növlərinə bir yazdıraq. O xüsusi təyinatlı dəstələrdə o bizim xəbərimiz olmadan xüsusi hazırlıq keçib. Nə də ki, onu bir uzun müddətli xaricə göndərməmişəm, hansısa bir belə deyək də, lagerlərdə bu hazırlıq keçsin. Bu elə həmişə mehman mənim balaca yaşlarından mənim gözümün qabağındadır. Son 5 ildə də elə bir məktəbi qutaran gündən reportyorların azadlığı təhlükəsizliyi içində gecə günü hətta gecələr burada yatırdı. Bunu evə qovurduq.
Özü çox yatırdı.
Oturub gecə həkimi saat 2 həkimi 3 həkimi işləyirdi özü üçün də. Amma nə vaxt bu o xüsusi döyüş qaydalarını bu belə deyək də o Sovet KGB-sində belə bir üslub vardı. Bezkontaktlı boyda adama dəymədən zərbələr endirdilər. Nə tərsə energetik zərbələr ki, hətta böyrəklərini sıradan çıxardılar, qaraciyərini ödü zadı. Yəni o belə deyək, mistik səviyyədə enerji döyüş aparmaq qabiliyyəti də olmayan bir şey.
Ninja döyüşü.
Yəni hərdən mən belə baxıram ki, mən mehmanla, əgər o həqiqətən o burcu döyüşə, mən fəxr eləyərdim. O gücünə malik olsaydı və yaxud belə deyək də, fiziki komplektasiyalar uyğun olsa, amma mən bilirəm ki, bu cəfəngiyyət, yəni qarışqanın fili döymək məsələsidir.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Emin Hüseynov idi, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru və Mehman bəy, nəsə demək istəyirdiniz?
Məsələn, biz nəyi görürük ki, son zamanlar daha çox bu qarşı tərəfi qıcıqlandıran kamerayla olan jurnalistlərdir. Yəni, İdrak Abbasovun döyülməsi məhz ona görə oldu ki, o çəkiliş aparırdı. Bizdə etimadın deməli kamerasını sındırdı var bu basində. Evlər söküləndə orada çəkiliş aparırdı və Bakı meriyasının nümayəndəsi nələri ona əl atıb, onu deməli kamerasının əlindən alıb sındırmışdılar və onu əl qolu atmışdılar. Təzik eləmişdilər. Ancaq polis nədənsə burada heç bir cinayət görmür. Videoda var. Bu indi demək olar ki, mehmanın da məsələsində əmən məsələdir, yəni kamera sındırılmışdı çəkiliş aparan zaman, düzdür, o təhqir edib polisi, ancaq iş ondadır ki, polis da onu birinci təhqir edib və kameranı sındırmaq bu zərafat deyil də, güc göstərmək, elə mən deyim, orada söhüş söymək və s. köbutluq göstərmək. Axı, indi burada deyildi, yəni hamı hüquq qabağında, yəni qanun qabağında hamı eynidir, bərabərdir. Yaxşı, polis də bərabərdir bizdə. Ancaq mən istəyirəm ki, polis hüquqat bərabərdir, yəni məsuliyyət daşıyır və bu mənada ki, o qanun qorucusudur. Və ona görə də onun davranışı, onun məsələn deyək ki, münasibəti özdə qanunu pozmayan insana qarşı belə olmamalıdır. Və buna görə də məsuliyyət olmalıdır. O ki, qaldı həbs məsələsi, mən hesab edirəm ki, bir dənə deyək ki, bu insidentə görə mən yenə deyirəm ki, polis güc göstərir, cavab olaraq ona sözlə cavab verilir, təhqir olunur və belə bir insidentə görə əmən o şəxsi tutub basmaq və məhrum eləmək azad olan mən hesab edirəm ki, adekvat deyil və düzgün deyil. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu məsələ baxılmalıdır yenidən və bu istiqamətdə də biz işləyəcəyik.
Və salam, zorakılığa dinləyicilər üzr istəyirəm. Yazır, Böyük Ağa yazır Amerikadan. Salam, zorakılığa və zülmə söykənməklə əldə edilən nailiyyətlər uzun çəkmir və qısa müddətli olur. Belə nailiyyətlərin sonrakı gözlənilən fəsadları da adəti üzrə arz olunan deyil və böyük fəlakətlərlə nəticələnir. Böyük Ağa Amerikadan yazır bunu. Aqil yazır, salam, axşamınız xeyir. Sualım İdrak Abbasovadır. Niyə nalayiq hərəkətlərinə görə xanım Clintonu beynəlxalq yemək vermirsiniz. Bu halda həqiqət üzə çıxar. Mən bilmirəm konkret nəyi nəzərdə tutur dinləyici, amma yəqin ki, söhbət Novruz Məmmədovun Clinton-Əliyev görüşməsində baş verənlər haqqında dediklərindən gedir. Novruz Məmmədov iddia edirdi ki, xanım Clinton-la İlham Əliyev arasındakı görüş zamanı, yəni burada başqa adamlar da iştirak edirdi, həmin görüş zamanı İdrak Abbasovun məsələsi müzakirə olunarkən gülüşmə olub. Belə bir iddiası var idi və səhv etmirəmsə siz dünən Birləşmiş Ştatların səfirliyində olmuşsunuz və
bəli.
Necə düşünürsünüz xanım Clinton gülənlərdən biri xanım Clinton olub mu?
Mən istəyərdim ki çox hörmətli tamaşaçı yəni savabına sualına cavab verməzdən əvvəl balaca mehman məsələsinə toxunum həm də öz məsələmə. Bunlar Orxan Mənsuzadə deyir ki bəli bu kimliyindən asılı olmayaraq cəzalandırılır hay huy hanı 18-də aprelin məni ölümcül döymüşdülər.
kime deyiblər ki, sənin gözün üstündə qaşın var. Hələ dünənə qədər məni zərərçəkə çəkən kimi tanımıyıblar. Məsələn, mənim qardaşım gəlmişdi məni xəstəxanaya aparmağa. Hələ bu günə qədər onu da zərərçəkən kimi tanımıyıblar. Bəlkə mənim qardaşım da səbəb tutacaqlar ki, bəlkə deyəcəklər ki, bu kavaleriyanın komandir zavodu idi, nə idi.
Xatırladım ki, dövlət neft şirkəti iddia edirdi ki, İdrak Abbasov süvari dəstələrindən gəlir.
Süvari atlı özü. Yəni fikirləşirlər ki, dəvədən də ibarət süvari dəstəm var, amma orada zapasda saxlayıram.
O zaman dəyişikliyi olub, o zamandan keçib elə bura.
Bəli. Yəni belə absurd söhbətlər bunlar eləyirlər və heç kimi mənim məsələmə görə cinayət işi açılmayıb, heç kim cəzalandırılmayıb. Ancaq bir cavan reportyor 22 yaşında cavan adam hansı ki
o
həm bəli, həm zarafatçıl, həm şən, həm də ki cəmiyyətdəki eybəcərlikləri elə hakimiyyətdə olanlardan tutmuş ictimaiyyətə təqdim edən bir adamı çox da belə bir böyük söyüş də söyməyib. Açığı neft şirkətinin əməkdaşları mənə qat-qat artıq söyüş söyüblər. Mən də onlardan qat-qat artıq onlara söyüş qaytarmışam. Amma mehmanın söydüyü söyüşlərdən biz hər gün yəni ki bu ikincisindəki cəmiyyətə həmin Orxan Mənsurzadə belə və onun başında duranlar, onun ətrafında olanlar belə qanunların keşiyində dururlarsa, hər gün bizim cibimizə girənlərdən niyə birini cəzalandırmırlar? Bizim səslərimizi uğurlayanları niyə cəzalandırmırlar? Bəli bunlar təhqir deyilmi? Və konkret olaraq verilən suala isə cavab vermək istəyərdim ki, biz dünən Amerika səfirliyində olmuşuq. Yəni mənə məlum olan oldu ki, xanım Clintonun orada mən və jurnalist Xədicə İsmayılova ilə bağlı İlham Əliyevlə müzakirələri olub və o bu bizim məsələmizi bir neçə dəfə qaldırıb və belə demək olarsa Azərbaycan hökumətindən nəticə gözləyib. Yəni ki, bizə qarşı olan, yəni mənim döyülməyim və Xədicə xanımın şantaja məruz qalması ilə bağlı konkret kimisə cəzalandırılmasını və bunun ictimaiyyətə göstərilməsini yəni istəyib, yəni ki, söhbət olub belə deyək ki, onların arasında və Novruz Məmmədov artıq yəni dünən saat 3-də ANS telekanalında elə çıxdı və tam dediklərini təksib etməklə bir daha nümayiş etdirdi ki, o əslində yalan danışırdı. Necə ki, birinci günlər mən bilirdim ki, o yalan danışır. O məni konkret olaraq təqdir edib, öz kabinetində dəfələrlə mənə müsahibə verməsinə baxmayaraq, məni o jurnalist hesab eləmir və deyib ki, mən jurnalist deyiləm, mən müstəqil bir jurnalist olduğuma görə mənim işgüzar həslində nüfuzuma ciddi zərbə vurubdu. Ondan sonra mənim haqqımda hesab edirəm ki, xanım Clintona çox yanlış məlumatlar veriblər. Onu da dəqiqləşdirmək lazımdır ki, Novruz Məmmədov deyir ki, güya mənim evimi orada söküblər, mənə güya hansısa kompensasiya veriblər və mən bu kompensasiya məbləği ilə razı deyiləm, həmin evi tərk eləmək istəmirəm və buna görə mən qarşı durmaya getmişəm. Amma mən orada jurnalist üstümdə gödəkçəsi olub, cibimdə Ayna Zərkal qəzetlərinin verdiyi vəsiqə olub, şəffaf cibdi görükür. Onlar özləri, neft şirkətinin əməkdaşları məni orada döyəndə ən azı 2 kamera ilə çəkiblər. Başdan ayağa mənim ora çatdığımdan döyülməyimə qədər heç 3-5 dəqiqə çəkmədi. Yanımda Yeni Musavat qəzetinin xanım əməkdaşı vardı, Günay Musayeva. Onu da döyüblər. Yəni bütün prosesləri, xüsusilə mənim qəddarlıqla döyülməyimi onlar çəkirdilər. Yəni mən döyülən momentdə arada gözüm sataşdı, gördüm bir kamera məni çəkir.
Yəni saxlayırlar onlar.
Yəni onu çəkiblər, onu sifariş. Mən yəni ki Azərbaycanda bu gün o tədbirdə də bu söhbətlər oldu ki, Azərbaycanda heç bir jurnalistə, xüsusilə də nəzərə almaq lazımdır ki, mən biraz bir müddət bundan əvvəl Index on censorship-in mükafatını almışdım. Yəni belə biraz maneverici kimi görünməsin. Yəni mənim
yəni mən deyə bilərəm İdrak Abbasov beynəlxalq mükafatlar almış jurnalistdir.
Yəni bu jurnalistlər yəni beynəlxalq mükafatlar almış. Sıradan bir jurnalistə toxunmaq üçün hətta gedib heç olmasa bir Ramiz Mehdiyev səviyyəsində icazə almaq lazımdır, amma Xədicə İdrak və yaxud da ki Mehman və yaxud da ki Mehman Əliyev və digər jurnalistlərə nə isə eləmək üçün hətta hansısa bir Hülyanın üstünə göndərmək üçün şəxsən hesab edirəm ki, İlham Əliyevin icrası alınır. Və ona görə də mənim çox ciddi bir düşüncəm var bu barədə. Ona görə çox hörmətli İlham Əliyev əgər bizim bu şübhələrimizi üstündən götürmək istəyirsə, onun tabiçiliyində olan hüquq mühafizə orqanlarına bircə göstəriş versin. Həmən o cinayətkarları, həmən o kameranı gətirib xanım jurnalistin otağında quraşdıranları.
Məhkəməyə müraciət edəcəksiniz mi?
Və məni döyən adamları götürüb yəni cəzalandırsınlar. Məhkəməyə bəli, hazırlıq işləri gedir. Mən Novruz Məmmədovu məhkəməyə verəcəm və mən məmurlardan fərqli olaraq milyonlar tələb eləməyəcəm. Təxminən 1 dollar həcmində, yəni biz iddiam olacaq və həmin vəsaitin dövlət Heydər
Əliyev dollarla
Heydər Əliyev fonduna köçürülməsini ondan çünki orada Amerika Azərbaycan münasibətləri.
Yəni 1 dolların Azərbaycan manatı ilə ekvivalentidir. Yəqin istəyəcəksiniz.
Bəli.
77 qəpik.
Həmin pulun, yəni mən Heydər Əliyev fonduna köçürülməsini xahiş edəcəm ki, yəni hadisə bir şəffaf pul getdi ora. Yəni bu vəziyyət.
Media hüquqları institutu açıqlama verib bu gün və məlumat verirlər ki, bu gün Azadlıq qəzeti Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədova mənəvi zərər əvəzi olaraq 30 min manat təzminat ödəməli olduğu barədə Yasamal məhkəməsi qərar verib və bu da
özə çox üzr istəyirəm. O həmin o Tağı gör nə yazıb. İddiada da rəsmi. Mən dünən oxumuşam, dəli olam. Adam deyir Tağı müəllim oxudu məlumatı, təzqiq qalxdı, ürəyi ağradı. Siz bizə, ailələrimizə, əzizlərimizə olmayan zülmü vermirsiniz. Gecələr qoymursunuz mənim körpə balam yatsın məsələn yatağımda. Yalnız siz insansınız. Yalnız bu ölkə sizindir. Siz ancaq cah cəlal içində yaşamalısınız. Bu ölkənin digər vətəndaşları, jurnalistləri, bəs bunlar insan deyillər. Bunlar özlərinə hər şeyi rəva bilirlər. Amma bizə heç nə. Deməli biz insan saymırlar da. Bəli. Biz heç qarışqa da saymırlar. Belə olmaz axı.
Söhbət 8 aprel 2012-ci il sayında Azadlıq qəzetinin Tağı Əhmədov 5 qəpikləri mənimsədi sərlövhəli yazısından gedir. Tağı Əhmədov bu yazıda şərəf ləyaqətinin təhqir olunduğu qənaətinə gəlib və difamasiya üzrə şikayət etmişdi və 30 min manat cərimə kəsilib Azadlıq qəzetinə. Rəşid Hacılı Media Hüquqları İnstitutunun direktoru hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Rəşid bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xadicə xanım.
Biz mövzunu Eurovision məhbusları adlandırmışıq, amma əslində bugün bir biz əslində Eurovision müsabiqəsinin ilə bağlı cəmiyyətdə belə bir ümidlər var idi ki, bu Avropanın gözünü Azərbaycana dikəcək və Azərbaycanda müsbət dəyişikliklərə səbəb olacaq. Sizcə necə oldu ki, biz Eurovision mahnı müsabiqəsindən sonra belə neqativ tonda danışmalı oluruq bu hadisələrin nəticəsi barədə?
Eurovision ərəfəsində diqqətlər bu Azərbaycandakı problemlərlə məsələlərə də yönəlmişdi və ona görə vətəndaş cəmiyyəti çox fəal idi, beynəlxalq təşkilatlar çox fəal idi, media çox fəal idi, o cümlədən beynəlxalq media çox fəal idi və xeyli deməli məsələlərlə bağlı çox ciddi yazılar getdi, müzakirələr getdi və s. və elə həmin zamanda da çox böyük narahatlıq doğururdu hökumətin bəzi bəyanatları ki, deməli, Eurovision-dan sonra çoxunda qorxu var idi ki, haqq hesab çəkilməyə başlayacaq. Hətta yadırsa bununla bağlı, deməli, beynəlxalq tərəfdaşlıq var Azərbaycan üzrə. Çoxsaylı qeyri hökumət, beynəlxalq qeyri hökumət təşkilatlarını insan hüquqları sahəsində birləşdirir. Onlar hətta bununla bağlı bəyanat da verdilər və Eurovision təşkilatçısı olan, daha doğrusu Eurovision müsabiqəsini keçirən dünya deməli, Avropa Yayımçılar Birliyinə də müraciət etdilər və hükümətlər də müraciət etdilər ki, Eurovision-dan sonra baş verə biləcək təzyiqlərlə bağlı indidən hansısa bir tədbirlər görsünlər. Çox təəssüf ki, biz indi artıq Eurovision-dan sonra bax bu təzyiqlərin, bu qorxuların daha doğrusu çox gerçək olduğunu və təzyiqlərin artıq başladığını görürük. Bax, bu Mehman Hüseynovun həbsi məsələsi, bax, bu təzyiqlərin çox birincisi idi. Yadırsa, bir neçə gün əvvəl Əli Həsənovun çıxışı artıq bu təzyiq kampaniyasından belə start edilməsi kimi qiymətləndirilməlidir. Mehman Hüseynovun həbsi, bax, məsələ Eurovision məsələ, deməli, prosesindəki onun iştirakı ilə və onun yaxın tərəfdarlarının iştirakı ilə bağlıdır. Mən indi təbii ki bu bununla bağlı qiyməti verir kimi fikirləyəcəm, amma Novruz Məmmədovun məhz dünənki bir neçə gün bundan əvvəlki bazar günü daha doğrusu verdiyi açıqlamada ki məqama bir daha qayıtmaq istəyirəm. Deməli, əvvəl neft şirkəti bu məsələ ilə bağlı bəyanat vermişdi və bu mənə əlbəttə bir qədər qəribədir, qeyri-etikdir, yalnız yalan danışılması, açıq-aşkar hiss olunur və s. Amma yenə də mən başa düşürəm ki, neft şirkəti bu da tərəfdir, müəyyən mənada. Neft şirkəti böyük bir şirkətdir, ən azından öz əməkdaşlarının və yaxud da ora göndərdiyi şəxslərin yanlış hərəkətlərinə, məsuliyyətini özünə götürməli deyildi və ən azından ən az etiraf etməli idi və nəsə bir tədbir görməli. Amma Hər halda bu müəyyən mənada tərəf idi və mən o tərəf kimi qiymətləndirdim və onun bir tərəfli həmin təşkilatın bəyanatını da bir tərəfin bəyanatı kimi qiymətləndirdim. Amma indi bu rolda Novruz Məmmədov çıxış eləyəndə mən bunu ümumiyyətlə çox təəccüblü görünür. Çünki axı Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri deyil Novruz Məmmədov. O Dövlət Neft Şirkətinin qarşısında öhdəliyi olan onun bir işçisi falan deyil. Amma eyni onlar necə danışırlarsa Novruz Məmmədov da onlar kimi danışır. Yəni bu çox belə xoşa gəlməz və təəccüb doğuran bir məsələdir. Faktiki olaraq indi belə çıxır ki, tərəf budur. Belə çıxır ki, həmin şəxslərin deməli orada evləri sökməsi məsələsi ilə bağlı hərəkətlərdə, orada kimləri isə döyməklə bağlı hərəkətləri ilə bağlı və s. bütün məsuliyyəti o cümlədən İdrak Abbasovun döyülməsi ilə bağlı bütün məsuliyyəti artıq Novruz Məmmədov və yaxud da ki, onun təmsil etdiyi prezident administrasiyası öz üzərinə götürmüş olur. Yəni, bunlar sadəcə bunun fərqində olmadığı mənə çox təəccüblü görünür. Mehman Hüseynovla bağlı isə məsələ, yəqin ki, siz bunlarda məlumat vermişsiniz. Burada Daxili İşlər Nazirliyi mövqeyi, yəni rəsmi bir mövqedir. Yəni onun o sözçüsünün dediyi bu o deyir ki 221-ci maddə ilə birinci səsi ilə o həbs olunubdur və o maddədə nə varsa hamısını yapışdırırlar Mehman Hüseynova ki, o bu hərəkətləri eləyib. Və Emin çox yaxşı dedi ki, yəni orada ən az onların istinad etdiyi videolarda görünür ki, orada heç bir zorakılıq hərəkəti etməyib Mehman və 221-ci maddə birinci səsin tərkibi, yəni cinayət tərkibi yaranması üçün məhz zorakılıq hərəkətlərinin olması lazımdır. Halbuki bu baş verməyib. Yəni, ən azından videolarda bu görünmür. Və şahidlər də, bizim bildiyimiz şahidlər də deyirlər ki, orada zorakılıq olmayıb. Yəni, söz güləşdirmə, hər hansı bir sərt sözlər, ifadələr işlətməsi olub, amma Mehman Hüseynov mitinglərdə və s. hamıya bəllidir ki, çevik polis alayına və yaxud da ki, orada polislərə və s. kiminsə müqavimət göstərməsi onunla nə ilə nəticələ bilər? Ən azından orada onu şirkət eləyələr və s. Yəni, bu ağla sığmaz və mümkün olmayan bir şeydir ki, sonradan geçsinlə şikayət etsinlə ki, kimsə bunları 5 nəfəri döyüb və bu heç nə eləməyib. Deməli, və bu məsələnin bir tərəfidir. Başqa bir tərəf odur ki, yaxşı, Daxili İşlər Nazirliyi desin ki, deyək ki, doğrudan Mehman 221-ci maddə birinci hissəsi ilə bağlı o hərəkətləri eləyib. Axı, Cinayət Prosessual Məcəlləsi bu halda şəxsi tutub saxlamaq hüququnu birbaşa olaraq müəyyən etmir. Yəni, bu Gürcüstandaydı, çağırışla bir neçə gündən sonra da olsa, yəni Azərbaycana qayıdandan sonra gedib həmin istintaq qurumunu özü könüllü olaraq və s. heç kəs onu gəlib aparmayıb və s. İndi bir əsas lazım göstərmək ki, nə üçün sabah axşamki istintaq hərəkətini həyata keçirmək üçün bu mütləq polisə saxlanmalıdır bir gecə ən azından. Yaxud da iki gecə və yaxud da ki, məhkəməyə qədər və s. Deməli, açıq aşkar çox o cinayət ki, ona ittiham olunur, o yüngül bir cinayətdir və həmin cinayətə görə şəxsi belə bu və ya digər formada, yəni belə qatı bir cinayətkar olması fikrini söyləmək mümkün deyil. O baxımdan da həbsdə saxlamanı əsaslandırmaq çox çətindir. Onun məhkəmədən qaçıb gizlənməsinin məsələsində əsaslandırmaq çox çətindir. Bu belə bir halda bunu orada saxlamağı məsələn cavab verirlər yaxşı. Deyirlər ki, yaxşı cinayət.
Bu arada dinləyici belə bir sual verir ki, Sədaqət Paşayeva belə bir sual verir ki, nədən polis Mehmanı həmin anda qanunu pozduğu üçün saxlamayıb? Polislər cinayətkarı hadisə törətdikləri anda deyil, istədikləri zaman mı həbs edirlər? Bu cür xarakterli həbslər geniş müzakirə olunmalıdır. Sədaqət Paşayeva belə bir sual edir. Təşəkkür edirik. Rəşid bəy, bu suala konkret cavabınız varsa, lütfən.
Mən adi bir misal deyim. Bizim indi icraatımızda bir iş var, apardığımız bir iş var. Orada bir gənc həmin bulvarda olan o yürüyüş zamanı, daha belə oradakı adamları dağıdıblar, tutublar və s. onu lentə alırmış öz planşeti ilə, iPad ilə. Və onu şəxsən biz şəhətdə də bunu bildirmiş ki, Səhlab Bağırov, yəni Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisinin mavini, özü şəxsən planşeti onunla əlindən alıb və onu təhqir edib, həmin o şəhətdə o bildirir və eləcə də onu sonra maşına qoyublar, elə həmin andaca və hətta ayaqlarını boğazına döyüb, başına döyüblər və aparıblar və s. Və sadəcə bir neçə gün bundan qalaq bizim şəhətimizdən sonra onun o planşetini qaytarıblar, amma o biri məsələ ilə bağlı araşdırma aparıblar. Mən heç kimi inandırmaq mümkün deyil ki, Mehman orada hansısa bir polis alayının manga başçısını təhqir etsin sözlərlə və üstə gəl də sonra da hətta onu fiziki hərəkətlərlə və s. döysün və s. və onu orada tutub saxlamasınlar və sonra polis arasına aparmasınlar və ən azı bir cavabını verən bir iki dənə də vurmasınlar və s. Yəni, belə hal heç vaxt olmayıbdır və olmur belə şeylər. Ona görə, yəni, bunlar hamısı təbii ki, açıq-açıq bəllidir ki, sonradan uydurulmuş və düşünülmüş məsələ.
Aydındır. Media Hüquqlarının İnstitutunun Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı idi telefon xəttində. Mehman bəy, bayaq qeyd elədi Rəşid bəy ki, ümidlər var idi və biz də qeyd elədik. Bu arada bir başqa bir xəbər də var. Bugün müxbirimiz Nüşabə Fətullayeva Eurovision 2012 mahnı yarışmasının qalibi Lorenin prodüseri ilə söhbət edib. O deyib ki, Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı çoxlu məktublar alır və alır və elə bugünkü həbs barədə də çoxlu həm Azərbaycandan, həm də Avropa ölkələrindən məktublar alıblar və deyir ki, ümid edirdik ki, Eurovision-dan sonra Azərbaycanda vəziyyət düzələcək, amma təəssüf ki, biz pis xəbərlər alırıq. Belə bir fikir söyləyib Loren hazırda çəkilişlərdədir və onun prodüseri deyib ki, Loren bu məsələ ilə bağlı da fikirlərini bildirəcək çəkilişləri başa çatandan sonra. Mehman bəy, ümidlər var idi və kampaniya var idi, Sing for Democracy bir kampaniyası var idi. Həmin kampaniya çərçivəsində çoxlu məlumat getdi Avropaya və görünən budur ki, hökuməti burada qəzəbləndirən qıcıqlandıran budur və indiki həbslərin də həmin kampaniyayla birbaşa əlaqəsi var, belə söyləyir ekspertlər. Sizcə etməmək mi daha yaxşı idi bu kampaniyanı? Həqiqətləri bəlkə ölkədən xaricə çıxarmamaq mı yaxşı idi? Çünki bu sualları da verənlər var dinləyicilər arasında. Mehman bəy.
Yox, problemləri çıxartmaq mümkün deyil. Çünki mən deyirəm ki, qeyd eləmək istəyirəm ki, burada daha çox beynəlxalq media və beynəlxalq ictimaiyyət bu işlə bağlı səsini qaldırmışdı. Bu real vəziyyətdir, biz bunu qeyd eləməliyik. Yəni, yerli medianın ümumiyyətlə bu siyasət çox səhv siyasət idi və mən ələ bu ilkin siyasət başlayanda 10 ildən çox bundan öncə xəbərdarlıq eləyirdim ki, heç birində yaxşı nəticə verməyəcək. Sadəcə olaraq bizim milli mediamızı bu çox pis vəziyyətə qoyacaq və ümumilikdə Azərbaycanın bu sahədə informasiya sahəsində çox böyük etkilərinə gətirib çıxaracaq və belə də oldu. Çünki televiziya kanalları nəzarətdədir, çap mətdədir.
Siz hökumətin nəzarəti.
Bəli, bəli, hökumətin siyasəti və s. Sanki bundan bunları hər şey idarə edəcəklər və lazım olan görüntülər yaradacaqlar. Ancaq Eurovision ona göstərdi ki, vəziyyət heç də belə deyil və burada deyək ki, Azərbaycan çap mətbuatının deyək ki, topun bir aylıq tirajını, satış tirajını götürsən heç 2-3 milyona gəlib çatar-çatmaz. Televiziya kanallarında demək olar ki, heç bir şey yox və s. Ancaq bütövlükdə baxanda elə bir dənə Şpiqel jurnalının tirajı 5 milyon, elə bir günlük tirajından söhbət gedir. Və mən demirəm ki, televiziya kanallarının auditoriyası və başqa qəzetlərin və s. 100 milyonlarla insanlar 2-3 ay ərzində Azərbaycanla bağlı demək olar ki, kifayət qədər mənfi, xalqdan söhbət gedmir, hakimiyyətdən gedir, kifayət qədər mənfi informasiyalardır və mən də hesab edirəm ki, bu kampaniya Azərbaycan hakimiyyətini sarsıtdı. Və bu hərəkətlər, mən hesab edirəm ki, biraz qeyri-adekvat hərəkətlərdir. Bu knockdowna düşmüş boksçuya bənziyir. Yəni, biraz itiriblər natların. Və mən hesab edirəm ki, qayıtmaq lazımdır. Yəni, danışıqlara qayıtmaq lazımdır. Əmən ki, vəziyyətə qayıtmaq lazımdır. Vəziyyətdən çıxış yolları var. Necə deyərlər, ümid son ölür və mən hesabım ki, ölməyib. Ancaq ki, deyirlər ki, pisliyə doğru gedir, mən görmürəm ki, pisliyə doğru gedir. Yəni, bəli, hakimiyyətin beləncə bir reaksiyası var. Ancaq bütövlükdə cəmiyyətə baxanda, vəziyyətə baxanda, əsasında gənclərə mən görürəm, orada çox böyük bir əks müqavimət var və əks bir proseslər gedir. Və o proseslər getdikcə güclənir və güclənəcək. Və biz burada qeyd olundu ki, seçki ilindəyik. Biz seçki də vaxt çox tez gedir və yaxınlaşacaq və mühüm bir prosesdir bu və ona görə də burada mən şəxsən belə hesab edirəm ki, söhbətlərə, danışıqlara ehtiyac var Hesab edirəm ki, hakimiyyət dairələrində də belə düşünən adamlar var, müxalifətdə də, cəmiyyətdə də var insanlar. Hamı başa düşür ki, ən yaxşı yol bu danışıqlar yolu ilə prosesdən çıxmaq. Və bu istiqamətdə də mən hesabım ki, proses başlaya bilər. Amerikanın bu istiqamətdə təşəbbüsləri olub və demək olar ki, daxildə də bu təşəbbüslər baş verib. Ancaq mən bir şey qayıtmaq istərdim. Burada Tağım Məhmədovla deyildi, çünki adı Əhmədovla bağlı. Açığını deyim ki, mən şəxsən metroda gəlib gedən adamam. Hər gün gedib gələndə mən təhqir olunuram. Sovet dövründə 50 saniyə ilə 1 dəqiqə yarım amplituda var idi qatarlar geçir. İndi 4-6 dəqiqədir. 4-6 dəqiqə insanlar doğru perona, vaqonlara və s. Bu nə metro işlətməkdir? Vəsaitlər məsələsi. Mən hesab edirəm ki, mənim araşdırmalarım onu göstərir ki, göstərilən rəqəmlər, sərnişənin gediş-gədişi və s. Azərbaycanda azaldılır. Çünki mən götürdüm, deməli, başqa ölkələrin metronun demək olar gediş-gəlişlərini.
Yəni əslində hesab edirsiniz ki, metropolitan
metropolitanda mən
sadəcə istəmirəm yayına.
Mən deyirəm. Nədən söhbət gedir? Mən adam başına gediş-gəliş. Adam başına gediş-gəliş Azərbaycanda başqa metrolardan 2-3-4 dəfə aşağıdır. Hətta Yerevan, Tiflis, Moskva, Paris, Berlin və s. Bu belə ola bilməz. Bu mümkün deyil. Və mənim təklifim burdan, mən vergilər nazirinə müraciət edib deyirəm. Deməli, həmin post terminalları qoşun öz informasiya mərkəzində. Necə bir gün post terminalları dükanlarda və s. ilə mərkəzmiş, mütləq metroda bu olmalıdır. Və o çox şey göstərəcək orada.
Aydındır. Və dinləyicilər, yazılar imzasız dinləyici yazır. Allah sizləri qorusun və pənahında saxlasın. Zamiq Məmmədli yazır ki, bugün məlum oldu ki, siyasi məhbus Oqtay Gülalıyev azadlığa buraxılıb, əvəzinə Mehman Hüseynov tutulub. Sizcə hakimiyyətin siyasi məhbus kvotası nə qədərdir? Maksimum və minimum sayı həddi varmı? Rejim tərəfindən bu son represiyalar prezident aparatından İlham Əliyevin ideoloqu Əli Həsənovun jurnalistlərə qarşı açıq nifrətə və qisasa çağırışı ilə əlaqədar ola bilərmi? Belə bir sual var dinləyicilər. Səyyaf yazır ki, Eurovision-ın Azərbaycanda keçirilməsi hökuməti peşman elədi. Mən Milli Məclisə təyin edilmiş deputatlardan və Azərbaycan Respublikasının lent kəsənindən xahiş edəcəyim ki, yeni qanun qəbul eləsinlər və həmin qanunda bütün səs yazan video çəkilişi aparaturaların satışına da ölkədə qadağa qoyulsun. Bu cür aparat milli mənəvi maraqlarımıza ziddir. Səyyaf imzalı dinləyici yazır. Siz zarafat edirsiniz, ciddi qəbul edə bilərlər. Yaşar yazır ki, salam, Novruz Məmmədovun təksib verməsi ilə bağışlamaq fikrinə düşməyin. Üstünə bərk gedin. Yəni, xanım Clinton da özünün şərəf məsələsi kimi bu işdə maraqlı olacaq. Bunlar o dərəcədə harınlayıb ki, istənilən səviyyədə super yalan danışmaqdan belə çəkinmirlər. Əgər prezidentin xarici əlaqələr üzrə müşaviri bu boyda yalan danışırsa, Orxan Mansurzadədən nə umursuz? Bu hakimiyyətin idarə etmə üsulu rüşvətdən sonra yalandır. Belə bir dinləyici rəyi var. Könül Xaçmazlı yazır ki, sizi və qonaq jurnalistləri Allah bu iqtidarın riyakarlığından qorusun. Amma xalqın sizlərdən gələn informasiyaya ehtiyacı var. Müşfiq yazır, hər şeyi öz adı ilə adlandırmaq düzgün və ədalətli olar. Tayfa özü Azərbaycanda hər şeyə ulu öndərin adını qoyur. Bu baxımdan tayfanın çestinə dəymək düzgün deyil. Buna görə də məhbusları Eurovision məhbusları yox, həmişə olduğu kimi Heydər Əliyev adına Azərbaycan məhbusları adlandırmaq daha ədalətli olardı. Müşfiq imzalı dinləyici yazır. Salam Azad Seyran Şamaxıdan yazır ki, salam Azadlıq hakimiyyət jurnalistlərə qarşı açıq-aşkar represiya aparır. Bu ədalətsizliyə dünya birliyi hələ də dözür. Seyran Şamaxıdan yazır bunu. Bu arada bugün daha bir jurnalist Azadlıq qəzetinin müxbiri Natiq Ədilov bugün Sabirabadda polisə çağırılmışdı, amma bu dəfə həbsiz ötüşüb. Natiq Ədilov telefon xəttindədir. Natiq bəy, necə oldu, buraxdılar?
Salam, Ələkəm, salamlayıram.
Ələkəm, salam.
Buraxdılar belə ki, yəni əvvəlcə aydınlaşdırdım mən nəyə görə çağırıblar ora. Məlum oldu ki, Daxili İşlər Nazirinin İctimai Tədqiqatlar İdarəsi məktub yollayıb mənim qeydiyyatda olduğum Sabirabad rayon polis idarəsinə ki, mən ictimai televiziyanın qarşısında ki, aksiyada iştirak eləmişəm, orada vətəndaşların istirahət hüququnu pozan və ictimai qaydanı pozan hərəkətlərə yol vermişəm. Ona görə mənlə profilaktik söhbət aparılmalıdır, izahatım alınmalıdır. Mən də orada bildirdim ki, mən həmin o aksiyada birbaşa jurnalist kimi iştirak eləmişəm. Heç, yəni, ən pasiv belə aksiyatçı olmamışam. Bununla bağlı izahat yazdım və mənlə onların o nəzərdə tutduğu proflektiv söhbət biraz sərt tonda aparıldı. Yəni, iki tərəfin ikisindən də, onlar da, mən də. Və beləcə mən izahat yazıb aralaşdım.
Aydındır. Və necə düşünürsünüz? Həbs ola bilərmi sizə qarşıda?
Mən hər an gözləyirəm və orada o izahatı alan adama da dedim ki, yəni bu ya sizin, yəni bu konkret olaraq polisin kifayət qədər qeyri-peşəkarlığıdır ki, mənim olmadığım aksiyada, saxlanmadığım aksiyada aktiv aksiyası kimi protokollaşdırıb məni belə dindirirsiniz, və yaxud da ki, siz siyasi fəallara qarşı və eləcə də siyasətlə maraqlanan adamlara qarşı bu cür təzyiq eləyir. Çünki açıq mən bu təzyiqdən, həbsdən, belə çağırışlardan çəkinmirəm, qorxmuram, narahatlığım da yoxdur. Amma mən eyni zamanda bilirəm ki, bu prosesləri həssaslıqla izləyən insanlar var, fəal vətəndaşlar var və onlar heç bilmirlər ki, bu çağırışın arxasında nədən, amma onlarda təbii olaraq bir qorxu yaranır. Fəal vətəndaş hərəkətində, ictimai hərəkətdə iştirak eləməyə bir ehtiyatlılıq yaranır və hökumətin də istədiyi budur ki, insanların, məsələn, mən vaxtımı uğradılar bir gün, heç bir izah vermədən. Mən müəyyən qədər maddi itkiyə uğradım.
Aydın.
Vaxtım getdi, əsəblərim getdi.
Yəni, heç yol pulunu da ödəmirlər.
Necə?
Yol pulunu da ödəmirlər.
Əlbəttə ki, ödəmirlər. Aydın. Yəni, düzdür, söz arası deyirlər ki, gəlibsən, bir gedək sənə bir çay alaq, çörək alaq yeyin. Amma deyirəm, bax, mənim bu problemim sizlə çay çörək yemək deyil. Sizin imkanınız var ki, mən Bakıda yaşayıram, iş yerim bəllidir. İstənilən idarəyə də gedib danışmağa hazıram. Niyə görə sizin marağınız nədir ki, məni ancaq Savrovada çağırmaq?
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Natiq Güləhmədoğlu, jurnalist Natiq Güləhmədoğlu idi telefon xəttində və bir dinləyicinin sualı açıq qalıb. Kvota nə qədərdir və sizin fikrinizcə Əli Həsənovun bu ictimai nifrət çağırışı ilə bağlı ola bilərmi bu indi bizim şahid olduğumuz hadisələr? Natiq bəy, sizin fikrinizi eşitdik.
Əslində Əli Həsənovun ictimai nifrət söhbəti İlham Əliyevdən gəlir. Hatırlıysa İlham Əliyev hakimdə təzə gələn demişdi ki, mən müxalifət qəzetlərini oxumuram, nifrət edirəm. Bu həmin söhbətdir. O ictimai nifrət Əli Həsənovun sözüdür, o İlham Əliyevin sözüdür. Biz bunu bir dəfə bilməliyik. Bu hakimiyyət bizə nifrət edir, bu hakimiyyət tənqidçi jurnalistika nifrət edir, bu hakimiyyət həqiqəti yazan jurnalistika nifrət edir. Məsələn.
Və kvota varmı və sizcə nifrətlə nə qədər nifrətlə mübarizə ümumiyyətlə mümkündürmü və nə qədər nifrətlə nə qədər irəli getmək olar? Mehman bəy.
Nifrətlə zaman göstərir və hadisələr göstərir ki, çox da uzun getmək mümkün deyil. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, həmişə bu olub, yəni həbslər, döyülmək, öldürmək, başqa formada təzyiqlər, məhkəmələr və bu həmişə bizi müşahidə edib və kifayət qədər ağır günlər yaşamışıq. Ancaq bu heç də bizi mübarizədən çəkindirməyib. Əksinə, mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu mübarizənin, demək ki, mübarizəyə bir gün daha çox insanlar gündən günə qoşulur.
Aydın.
Və burada da əmən o ziddiyyət yaranır hakimiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında.
İdrək bəy, hər dəfə, daha doğrusu bu yaxınlarda belə bir fikir eşitdim. Sizin bir heç bir ictimai fəaliyyətə aidiyyatı olmayan bir adamla görüşünüz zamanı dedi ki, mən sizin adınızı hər dəfə eşidəndə eşidirəm ki, sizi dövüblər və yaxud sizə hansısa təzyiq olub. Həyatınız, sizin fəaliyyətinizlə bağlı bu pis xəbərlərin yayılmayacağı gün sizcə çox uzaqdadır.
Yəni, hələ heç üfüqdə də görmürəm. Ümumiyyətlə, qısaca mən də deyim ki, o siyasi məhbus məsələləri ilə bağlı mən yenə də məhbuslar gözləyirəm. Bu sürədə bu Sing for Democracy kampaniyası ətrafında birləşən insanların mən həbsini gözləyirəm. Hansısa formada onlara qarşı başqa təzyiqlər gözləyirəm. Mən hansısa jurnalistlərimizin, yəni ki, fiziki məhvini də gözləyirəm. Mən hər şey gözləyirəm. Çünki Azərbaycanda bizə qarşı olan cinayətlərə görə heç kim cəzalandırılmır. Cəzalandırılanlar ancaq biz oluruq. Baxmayaraq ki, heç bir cinayət də törətmirik. O suala gəldikdə isə ancaq nə qara xəbər. Çünki nə qədər yenə də bir qanunsuzluq olsa, mən yenə də cəhd edəcəm onu çəkim, gedim çəkim. Və əlbəttə ki, onlar istəməyəcəklər ki, onların qanunsuzluqlarını dünya ictimaiyyəti və yerli ictimaiyyət görsün, yenə də zorakılığa əl atacaqlar. Onlar öz işlərində olsun, biz də öz işimizdə. Görək kimə
Axıra-axıra gedir.
Bəli. Və qorxmursunuz. Amma
qısaca demək istəyirəm ki, yəni hökumət bir şey başa düşməlidir. Milyardlarla pulları səpələyirlər, dağıdırlar. Görürsüz ki, məni məhv edə bilərlər də, Mehman Əliyevi də, nə bilim, Natiqi də, Xədicəni də, Emini də, başqa Emini də, Mehmanı da, yəni Hüseynovu. Amma gəlir yenə də. Mən dünən Səbail rayon polis dərəsinin qarşısında cavan uşaqları gördüm. Bu gəlir. Orada heç nə o əjdaha özlərini sayın ümumi dəfəsləri də yoxdur, amma cavanlar vardı. Deməli gələcək.
Təşəkkür edirəm. Bugün qonağımız jurnalistlər idi və biz Mehman Hüseynovun həbsi kontekstində Eurovision məhbusları haqqında söhbət edirdik. Növbəti saatda yaxşı xəbərləri eşidək Oktay Gülalıyevdən. O həbsdən azad olunub.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.